Monsieur Moussa Kouité, bonjour.
Bonjour, maman journaliste.
Oza, président et association nationale, il y a une école privée à Kinshasa.
Oui.
Monsieur Itebsebiso, le lot, Oyo, Nandengeni, Nimakambu, Ezo, les canaux d'enseignement privé, et ma difficulté, Nimbozo, Koutanana, et on.
Merci beaucoup pour la radio Kapip et pour la bande de Kobazo, Koyo Kabiso. Merci, Penza. Toza, Koutanana, ma difficulté est belle. Et belé d'abord difficulté ya ke moto o azali ko tangisa azali mutu moko ya ko pesa lokumu parce que azali ko bongisa avenir ya bana na biso mais ba difficulté to za ko mona ba enseignant wana bazo futa maté na secteur privé to bangonyo sauté quelque part ba au moins belé ba futa makapenza te na ndenge sengeli alors bazo tangisa pe na ba condition moko ya malamu te soki mutu azo tangisa azo futa maté azo lia bien te neni na ko pesa musala moko ya malamu. Yangonde toza ko senga lisungi epai ya baoyo bazoko landa biso bisika nyonso bazali pwete baya ba soutenir association na biso po to biso tozo travailler nde na kombo ya bansena wana bo baze retrouver na we etali leta toza ko feliciter mingi ministre na biso Tony Mwabakazadi na ndenge alamuki po na ko zwa pe intérêt ko pesa pe na enseignement secteur privé parce que autaki ko organiser table ronde we sangisa ke ba promoteur ba enseignant pe na ye moko leta bayoki maye oyo tozalaki na yango po ete kuka kobongisa musala oyo oyo ezali penza echolami makasi lelo enseignant sokotali ye vraiment mawatro mutu moko akonda mutu moko azaka lalataka malamu te mutu anzala donc or enseignant na ndenge akala azalaki mutu moko okay, soki olobi kenonga na lingi natangisa bakobetelo maboko me lelo bato nyonso bazokima balingaka azala boye azala boye azala boye akoma depute me okokoma depute ndenge nini mutu oyo azwaka yo soin kobanda maternelle primaire secondaire ti na université lelo enseignement e bebi na base bana na biso bazo kende na ba université bazo kende na mutu te parce que base ezate base wana bacholi mutu aza kokanisa base donc tozo senga na ba autorité na biso komanda na chef ya mboka na biso président na biso Félix Antoine Tshisekedi o azali kokamba azana souci ya ba congolais parce que alingi qualité ya enseignement mais eza kaka na public te eza pe na privé acha biso abenga biso ayoka biso ayamba biso toyebisa ye maimaso tokoko yebisa ye pote mboka na biso ekele liboso
mais soki tozongi mwa sima banda 1990 tozomona ete ke enseignement public ezokende liboso penza e ba parents mingi pe bakomisaka bana bango na ba ekole privée mais bazolo ba financement nyonso ezongelaka bango bosungaka bango te batalo na bino za penza ya mwa likolo
oui kasi yangonde tolobi ka cinema ezali ya leta mais lokola pesi agrément e pa ya privé privé azo fixé par rapport ya dépense tout tali le ba infrastructure to bisika ba na batangaka ba donc ya public ezali pa malamu te ke ba privé ezali malamu ebele aonde par rapport à dépense bango basali nde bazo fixé loi cadre nde ezali pe ko pesa promoteur po a fixé promoteur nyonso a fixé Minerval ndenga lingi. Alors na yangonde lokola leta atiki mwa brèche wana yangonde pe bazo senga ndenge charge zozongela ba parents parce que bango ba leta atiki promoteur na promoteur a senga mongo ndenge alingi eza mobeko. Alors moi ya ko changer za te kaka leta wana soka monike non ba parents bazo lela mingi bazo souffrir ya moyen ba koka ko revoir la wana po a fixer ye moko Minerval e koza la malamu parce que mboko eza ya biso moko nde tozali ko bika na yango.
Na makanisi na yo, nini koki ko salima po enseignement privé ya primaire na ya secondaire e kende liboso e bon ayi s'améliorer.
Po e kende liboso, eloko ya liboso eza ya leta atia lisu ya bokebi. Biso ba enseignant to sala musala na biso na lolenge esengeni. Ba promoteur oyo bazali ba promoteur ba koka kofuta ba enseignant malamu. Ba parents o bazo tinda bana balandela kape bana na bango na ndako bazo po enseignant azo tangisa mwana zongi na ndako devoir ezate ya sakani ya ke beta mitendo abeti njango alors nasuka eloko moka malamu ekozala te mais soki biso nyonso tozwi conscience ke bano bazo kende kotanga bango nde bakozigala ba journaliste a lobby bango nde bakozala ba député a lobby bango nde bakozala ba président a lobby ba ministre a lobby bango nde bakozala ba généraux ya lobby ba médecin ya lobby donc ezali enseignement mama ezali eloko moko ke mutu nyonso tu esika azali akoko kota tala liboso azonga sima te na we etali discipline.
Monsieur Moussa, Radio Kapi et Pesio Matondomi.
Merci beaucoup maman Nangai pe na pesi pe bande konyo sombote pe a Radio Kapi na bolingo boza kolakisa e pa ya biso ba enseignant privé.
Merci.
Merci.